وزیر خارجہ کا مشرق وسطی کا دورہ، غزہ منصوبے کے علاوہ امریکہ سعودی عرب اور خطے کی دیگر طاقتوں سے کن معاملات پر تعاون چاہتا ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن انڈیکس پر پاکستان کی رینکنگ مزید کم کیوں ہو گئی؟ اور ویو 360 میں شامل کریں گے کچھ عالمی خبریں۔ واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ اردن کے ولی عہد الحسین بن عبداللہ نے قاہرہ میں مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا، جن میں فلسطینی علاقوں میں تازہ ترین پیش رفت، غزہ کی پٹی میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کی کوششیں، یرغمالوں اور نظر بند افراد کے تبادلے اور امداد کی رسائی جیسے موضوعات شامل تھے۔ دونوں ممالک فلسطینیوں کو بے گھر کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اردن کے ولی عہد ایسے وقت پر دورہ کر رہے ہیں جب ان کے والد شاہ عبداللہ نے گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی۔ مصر 27 فروری کو عرب سربراہ اجلاس کی میزبانی کرے گا اور وہ عرب ممالک کے ساتھ مل کر صدر ٹرمپ کے غزہ سے فلسطینیوں کو دوسرے ملک منتقل کرنے کے مجوزہ منصوبے کے جواب میں کوئی حل تجویز کرے گا۔ مصر اور اردن غزہ کے رہائشیوں کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اتوار کو دیر گئے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی پہنچے۔ عرب امارات کی بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت ریم الحاشمی نے زیلنسکی اور خاتون اول اولینا زیلنسکی کا ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا۔ زیلنسکی نے ٹیلی گرام نیٹورک پر ایک بیان میں کہا کہ اس دورے کا مقصد روسی قید سے مزید یوکرینی باشندوں کی رہائی ہے۔ متحدہ عرب امارات کیو اور ماسکو کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں ایک سالس کے طور پر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یوکرین کے صدر بدھ کے روز اہم ملاقاتوں کے لیے ریاض پہنچیں گے۔ امریکہ کی ریاستوں مین، ورمونٹ، کینٹکی، نیو ہیمپشر، میساچیوسٹس، مشیگن، کولوریڈو، نارتھ ڈکوٹا اور ساؤتھ ڈکوٹا کو برف باری اور شدید سردی کا سامنا ہے۔ موسمی حالات کی وجہ سے ملک میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں سے 8 اموات کینٹکی میں ہوئیں، جبکہ شدید بارش کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ برف باری کی وجہ سے شاہراہوں پر برف کی تہ جم گئی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو ڈرائیونگ میں دشواری کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیر اور منگل کو شدید سردی کی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض مقامات پر درجہ حرارت -40 سے -45 ڈگری تک رہنے کا اندیشہ ہے۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کے ساحل کی ایک ڈرون فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ گرمی کی شدت سے نجات پانے کے لیے ہزاروں شہری شہر کے ساحل پر جمع ہوئے۔ ریو ڈی جنیرو میں درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس تھا، لیکن محسوس ہونے والی گرمی کی حدت 38 ڈگری سیلسیس تھی۔ ساحل سمندر پر جانے والے افراد کو چھتریوں کے نیچے آرام کرتے اور سمندر میں تیراکی کرتے دیکھا گیا۔ ریو ڈی جنیرو کی انتظامیہ کو موسم گرما کے دوران خطرناک حد تک زیادہ درجہ حرارت کے باعث ایسے افراد کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے جنہیں گرمی کی وجہ سے خطرے کا سامنا ہوتا ہے۔ ان میں بوڑھے، بچے، حاملہ خواتین اور دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد اسرائیل، متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب کے پہلے دورے پر ہیں اور سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، جس کے بعد وہ متحدہ عرب امارات کا دورہ بھی کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان کسی ممکنہ ملاقات کی میزبانی کرنے کے لیے بخوشی تیار ہے۔ یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کہ سعودی عرب جمعرات سے عرب ممالک کا ایک سربراہی اجلاس منعقد کر رہا ہے، جس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ کردہ منصوبے کے متبادل پر بات چیت ہوگی۔ اس اجلاس میں مصر، اردن، قطر اور متحدہ عرب امارات کے رہنما شریک ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے دورے پر بات کرتے ہیں اسد اللہ خالص سے، جو ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں۔ اسد، مارکو روبیو کا وزیر خارجہ کی حیثیت سے مشرق وسطی کا پہلا دورہ ہے، وہ اتوار کو اسرائیل میں تھے۔ ان کی وزیر اعظم نتن یاہو سے کن معاملات پر بات چیت ہوئی؟
بہت شکریہ۔ مارکو روبیو کا پہلا دورہ تھا مشرق وسطی کا، جس طرح سے آپ نے بتایا 15 سے 18 فروری 3 دن کا دورہ تھا، جس میں سے وہ سنڈے کو کل جو ہے وہ اپنا دورہ کمپلیٹ کر کے آج جو ہے وہ ریاض پہنچے ہیں۔ مارکو روبیو کی جو اسرائیل میں حکام سے ملاقاتیں ہوئیں اور نتن یاہو کے ساتھ ان کی ایک جوائنٹ پریسر بھی تھا، جس میں مینلی حماس کا خاتمہ جو ہے اس کا انہوں نے کہا کہ حماس کا خاتمہ ضروری ہے، اور حماس کی موجودگی تک، جو اسرائیل میں انہوں نے بیان دیا، حماس کی موجودگی تک جو ہے وہ امن قائم نہیں ہو سکتا اس خطے میں۔ میں. سو وہ سب سے بڑی اسٹیٹمنٹ تھی. اس کے بعد مارکو روبیو نے جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نتنیاہو, ان کے ساتھ ملاقاتوں میں غزہ کا جو پلان ہے جو صدر ٹرمپ نے کچھ دن پہلے پروپوز کیا تھا, اس حوالے سے ان کی بات ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ سے متعلق جو اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ نقطہ نظر, جس کو اسرائیل کے وزیر اعظم کے مطابق یہ اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ نقطہ نظر ہے غزہ سے ڈیل کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نتنیاہو نے بھی کافی حد تک تعریف کی اس پورے مجوزہ منصوبے کی, اور مارکو روبیو نے بھی اس دورے میں جو ان کا تل ابیب کا دورہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح کا بولڈ پلان جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے پروپوز کیا ہے وہ کافی لوگوں کے لیے شاک ہو سکتا ہے, اس سے ملا ہو ان کو, لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسا مجوزہ منصوبہ ہے جس سے اس خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے. مارکو روبیو اب سعودی عرب پہنچے ہیں, ریاض میں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں حماس کے ساتھ ساتھ, اور غزہ کے معاملات کے ساتھ ساتھ یوکرین کا ایک معاملہ جو ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہو رہا ہے. اور یوکرین کے معاملے میں ان کی یوکرین کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ پہنچے ہیں, برادر جو زیلنسکی جو ہیں وہ پہنچے ہیں یو اے ای. دوسری طرف اگر ہم ابوظہبی میں دیکھتے ہیں جو خطے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں, تو ایک طرف زیلنسکی پہنچ رہے ہیں ابوظہبی میں, اور اس کے بعد اسی ویک میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ, اور کچھ حد تک جو اطلاعات ہیں اب تک, کہ شاید صدر ٹرمپ کی صدر پوٹن سے بھی ملاقات ہو. لیکن اس سے پہلے جو ڈیلیگیشنز مل رہے ہیں مارکو روبیو کی, جو روسی وزیر خارجہ ہیں ان سے بات ہوئی ہے ٹیلی فون پر, اور اس کے بعد روسی حکام جو ہیں وہاں پہ جو موجود ہیں فورن منسٹری کے ان کے لوگ, ان سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یوکرین جنگ سے ریلیٹڈ. تو مشرق وسطی کا جو مارکو روبیو کا دورہ ہے, ایک تو وہ آف کورس غزہ کے لیے ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے.
اسد, امریکی وزیر خارجہ جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ گئے ہیں, اس کے علاوہ وہ اس کے بعد متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے. مارکو روبیو کی روسی حکام سے ملاقات کی بھی خبریں ہیں, کیا صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے؟
جی, خبروں میں ہے فائزہ, جس طرح سے میں ذکر کر رہا تھا کہ خبروں میں ہے ابھی تک کہ اس ویک کی جو ملاقاتیں اب جو طے ہو رہی ہیں, جو آج خاص طور پہ ملاقاتیں ان کی سعودی حکام سے ہیں مارکو روبیو کی, امریکی وزیر خارجہ کی, اور اس کے بعد کل کی جو ملاقاتیں ہیں, کل کی ملاقاتیں ان کی طے ہیں روسی حکام کے ساتھ. اور ان ملاقاتوں کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اگلی میٹنگ ہے وہ ریاض میں ہی شاید صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے دونوں فورن منسٹریز کی اگر سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں تو لگتا ایسا ہی ہے کہ اس میں اس طرح کی ملاقات متوقع ہے, طے شدہ ہے. شاید کچھ ایسے معاملات ہیں جو ان میٹنگز میں دیکھے جائیں گے جس طرح سے ماہرین ابھی تک کہہ رہے ہیں, اور ان پہ اگر اتفاق رائے ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اس سے آگے بڑھیں گے. زیلنسکی بھی شامل ہوں گے ان ملاقاتوں میں. ابھی تک جو کہا گیا, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خبر آئی کہ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوگا اس میں زیلنسکی کو بھی شامل کیا جائے گا ان ملاقاتوں میں. اور خاص طور پر جب ہم بات کر رہے ہیں یوکرین جنگ کی, تو سعودی ایک رول پلے کر رہا ہے ایز اے نیگوشیٹر ان دس ہول ایکویشن. اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے بھی ایک اور اپڈیٹ اگر آپ کو دیتا چلوں اس میں, کہ اسرائیل کا جو نیگوشیشن کے لیے وقت ہے, کیونکہ تقریباً دو ہفتے رہ گئے ہیں جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے ختم ہونے کے لیے, تو اس کے بعد جو اگلی نیگوشیشنز ہیں اس کے لیے اسرائیل کا وفد جو ہے وہ قطر پہنچ رہا ہے. اس کی پرمیشن جو ہے یا اس کی جو خبر ہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کی طرف سے سامنے آ چکی ہے. لیکن اس پورے ایکویشن میں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کون کیا ملاقاتیں کر رہا ہے, تو سعودی کافی کریٹیکل رول پلے کر رہا ہے.
20 تاریخ کو سعودی عرب سربراہی اجلاس بھی منعقد کرے گا,
عرب لیگ کا سربراہی اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں عرب رہنماؤں کو بلایا گیا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس طرف سے جتنی بھی ہم عرب رہنماؤں کی اب تک سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کا جو مجوزہ منصوبہ ہے اس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں, تو یہ کس کروٹ بیٹھے گا. یہ ملاقاتیں شاید اس حوالے سے کچھ بتا سکیں گی, لیکن ماہرین اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ سرٹنلی یہ قصہ جو ہے وہ کچھ دنوں بعد ہی
اسد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مارکو روبیو کے جو مڈل ایسٹ کا امپورٹنٹ بزنس حوالے سے بہت شکریہ. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو مشرق وسطی کے پہلے دورے پر اتوار کے روز اسرائیل پہنچے. اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم سے اپنی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس بریفنگ میں مارکو روبیو نے کہا کہ امریکی صدر نے غزہ کے مستقبل سے متعلق اپنے منصوبے میں جرت مندانہ نظریات پیش کیے ہیں.
یہ ماضی کے گھسے پٹے آئیڈیاز نہیں, لیکن ایسا کچھ ہے جو کہ جرت مندانہ ہے اور جسے پیش کرنے میں جرت اور ویژن لگتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت سے لوگ حیران اور پریشان ہوئے ہوں, لیکن یہ سائیکل جاری نہیں رہ سکتا جسے ہم بار بار دہراتے ہیں اور واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے یہ شروع ہوا تھا. اور اس بارے میں صدر بہت واضح رہے ہیں, حماس ایک عسکری یا حکومتی قوت کے طور پر جاری نہیں رہ سکتی, اور سچ تو یہ ہے کہ جب تک یہ ایک ایسی قوت کے طور پر موجود رہے گی جو حکومت کرنے کے قابل ہے, या जो इंतजाम चला सकती है या ऐसी ताकत जिसका तशद्दुद इस्तेमाल करने का खतरा हो, अमन नामुमकिन रहेगा।
इसका खात्मा जरूरी है,
इसे तल्फ करना जरूरी है।
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी कहा कि उन्होंने इसराइली लीडर से बातचीत के दौरान शाम में इख्तदार की तब्दीली और सियासी इस्तेहकाम और लबनान में हिजबुल्ला के खतरे पर भी तबादला ख्याल किया। मार्को रूबियो के मुताबिक ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह है।
It is the single greatest source of instability.
हर दहशतगर्द ग्रुप, तशद्दुद के हर अमल, गैर मुस्तहकम करने वाली हर सरगर्मी, हर इस चीज के पीछे ईरान है जो इस इलाके के करोड़ों मकीनों के अमन और इस्तेकाम के लिए खतरा है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन इंडेक्स की हाल ही में आने वाली रिपोर्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग मजीद कम हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 135वें नंबर पर है, जो उसे दुनिया का 46वां बदउनवान तरीन मुल्क बनाता है। माहिरीन के मुताबिक इन आदाद व शुमार से जाहिर होता है कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट के अहम नुकात क्या हैं, ये हमें इस्लामाबाद से आसिम अली राणा बता रहे हैं।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साल 2024 की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 है, जो गुज़िश्ता साल के स्कोर 29 से कम है। स्कोर का मतलब है कि किसी भी मुल्क के पब्लिक सेक्टर में होने वाली करप्शन के बारे में अवामी तासुर क्या है। इसके मुताबिक अगर किसी मुल्क का स्कोर 0 है तो वो इंतहाई करप्ट मुल्क है, और अगर 100 है तो इसका मतलब है कि वहाँ बदउनवानी बिल्कुल नहीं है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में इस हालिया कमी से जाहिर होता है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने की अमूमी राय में इजाफा हुआ है। हुकूमत का ये दावा है कि मुल्क में करप्शन की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं।
बुनियादी तौर पर हम खुद भी जो है जो 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 आवाम है वो खुद भी हमने करप्शन को एक जो है ना एक कस्टम के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया कि हम न भी हो तो हम जाते जाते किसी को कहेंगे यार इसको पकड़ा दो। तो ये एक समाजी रवैया जो लोगों के अपने रवैये भी हैं उसमें भी बेहतरी की बड़ी ज़रूरत है, और लेकिन उसके साथ साथ जो उनको अपने जो आईनी और कानूनी हकूक हैं उनका भी इदराक होना चाहिए।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का डेटा इकट्ठा करने के लिए 8 मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए गए। वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट में पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 14 हो गया है, जबकि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में स्कोर 20 से कम होकर 18 हो गया है। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मतीउल्लाह जान का मानना है कि तनज़ली रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और इसे बेहतर बनाने के लिए कोई कोशिश भी नहीं की जा रही।
लोग भी एब्सोल्युटली करप्ट हैं और हमारे कुछ इदारे भी एब्सोल्युटली करप्ट हैं जिनका आप एहतसाब नहीं कर सकते, और जब तक मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, सिविलियन बालादस्ती नहीं होगी, पार्लियामेंट जो है और हुकूमत जो है वो आज़ाद नहीं होगी अपने फ़ैसलों में, अदली आज़ाद नहीं होगा, और सबसे बढ़ के ये कि मीडिया का गला जो आप दबा रहे हैं ये भी एक सबसे बड़ी वजह है कि करप्शन करने वालों की हौसला अफजाई होती है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ममालिक के लिए इनका इनफरादी स्कोर शुमार किया जाता है, जिसके बाद इनकी दर्जा बंदी की जाती है। इस रिपोर्ट में डेनमार्क को सबसे कम बदउनवान मुल्क करार दिया गया है, जबकि जनूबी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला को सबसे ज्यादा करप्ट ममालिक में शामिल किया गया है। ईरान, इराक और रूस में भी करप्शन में इजाफा देखा गया है। रूस 154वें नंबर पर पहुंच चुका है, जबकि अफगानिस्तान 165 और बांग्लादेश 151वें नंबर पर मौजूद है।
जब बात बदउनवानी की आती है तो माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के लिए गुज़िश्ता साल कुछ अच्छा नहीं रहा, और 2015 के बाद पहली बार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स पर पाकिस्तान का स्कोर 30 से भी कम हो गया है। इस बारे में मजीद बात करते हैं पाकिस्तान में जमहूरी इख्तार पर नज़र रखने वाले गैर सरकारी इदारे पिलडैट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब से, जो हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपके ख्याल में इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग मजीद कम होने की बुनियादी वजूहत क्या हैं?
बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा एक रुझान से हटके कमी हुई है, यानी पिछले कई सालों से 2018 से ऑनवर्ड्स ये हमारा स्कोर जो है ये कम तो हो रहा था, लेकिन पिछली दफ़ा یہ سکور بڑھ کے 29 ہو گیا تھا، لیکن اب پھر یہ ایک بار سکور کم ہوا ہے، اور بالعموم ہم نے دیکھا ہے کہ عام تاثر یہ جو پرسیپشن انڈیکس ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں یہ بہتر ہوتا رہا ہے ماضی میں، اور پی ٹی آئی کے زمانے میں اس پہ ایک مسلسل کمی آ رہی تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ اب یہ ہوا ہے کافی دنوں کے بعد کہ پی ایم ایل این کی لیڈ ایک کوالیشن گورنمنٹ ہے، لیکن اس کے زمانے میں بھی یہ سکور میں کمی آئی ہے اور رینکنگ میں بھی کمی آئی ہے. اس کی جو وجہ میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی کوالیشن بنتی ہے تو پھر اس کے اندر کوالیشن پارٹنرز کو راضی رکھنے کے لیے بعض اوقات ان کی باتیں ماننا پڑتی ہیں، اور اس وقت پھر حکومت کوئی سختی نہیں کر سکتی ان کے مطالبات کے بارے میں، اور پھر خاص طور پہ جب کہ حزب مخالف کے ساتھ بہت کنفرنٹیشن ہو رہی ہو اور سٹیکس بہت ہائی ہوں، تو اس وقت ذرا تھوڑا سا سافٹ ایٹیچیوڈ کرنا پڑتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی کچھ اس طرح کی شکایتیں بھی آئیں تو اس کے بارے میں ذرا نرم رویہ رکھنا پڑتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے وجہ جس کی وجہ سے کچھ کرپشن کی پرسپشن میں اضافہ ہوا ہے. اور ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ اس وقت چونکہ بہت پروپیگنڈا ہوا ہے گورنمنٹ کے خلاف، اور حزب مخالف کا پروپیگنڈا بہت افیکٹو رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، تو اب یہ حکومت اگر برسر اقتدار آئی ہے تو اس کے بارے میں عام تاثر یہ پہلے سے ہی قائم ہو چکا تھا کہ یہ کرپشن کرنے والے لوگ ہیں تو کرپشن زیادہ ہوگی، تو یہ بھی ایک وجہ ہے پرسیپشن کے انکریز ہونے کی.
پاکستانی حکومتیں عموماً ایسی کوئی عالمی رپورٹس جو آتی ہیں ان کو مسترد کر دیتی ہیں جس میں تنقیدی پہلو اجاگر کیے گئے ہوں. اس رپورٹ کے لیے بھی ورلڈ بینک، ورلڈ اکنامک فورم جیسے اداروں کی معلومات جو ہیں اس کو شامل کیا گیا ہے جو عالمی طور پر معتبر جانے جاتے ہیں. تو پھر مسترد کرنے کا کیا جواز ہے، اور کتنا سیریسلی سنجیدگی سے لینا چاہیے ان رپورٹس کو؟
میرے خیال میں ان رپورٹس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رپورٹ کو پروونشلائز کرنے کا بھی انتظام کیا جائے تاکہ دیکھیں کہ کرپشن زیادہ کن علاقوں میں ہو رہی ہے، کس صوبے میں ہو رہی ہے، تاکہ پھر اس کو بہتری کی صورت بھی وہاں پہ فوکس کی جا سکے. لیکن حکومتیں اس کو روایتاً مسترد اس لیے کر دیتی ہیں تاکہ وہ ان کو اعتراف نہ کرنا پڑے، کیونکہ اگر وہ تسلیم کر لیں گی تو عام لوگوں میں تاثر جائے گا کہ اعتراف جرم ہو گیا ہے، لیکن اگر وہ مسترد کر دیں گی تو پھر کچھ لوگوں میں پھر بھی یہ شک رہے گا کہ شاید یہ رپورٹ ٹھیک نہیں تھی، ورنہ شاید کرپشن بڑی تو نہیں ہے. تو یہ شک کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے، کبھی شد و مد کے ساتھ کبھی رسماً، لیکن بہرحال اسے کسی حکومت نے آج تک قبول نہیں کیا.
یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کن شعبوں کی کرپشن کو ختم کر دیا جائے تو پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے، پاکستان میں جو عام طور پہ جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں تو سب سے زیادہ سوال دو محکموں کے بارے میں آتا ہے، ایک تو پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہ پولیس کے اندر یہ زیادہ رجحان ہے کرپشن کا، اور دوسرا ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر جہاں پہ زمینوں کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، بیانیاں وصول کیا جاتا ہے، پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، اور پٹواری یا اس طرح کے دوسرے لوگوں کے پاس وسیع اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں، تو ڈسکریشن بہت ہوتی ہے. تو زیادہ تر شکایت ان دو محکموں کے بارے میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی محکمے بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، لیکن زیادہ فوکس ان دو محکموں پہ ہی ہوتا ہے.
ٹھیک. عالمی اداروں کی امداد سے پاکستان میں جن منصوبوں پر کام ہوتا ہے کیا ان میں بھی کرپشن کا عنصر ہوتا ہے؟
جی ہاں، کیونکہ بالآخر تو یہ جو پروجیکٹس ہیں اس کی امپلیمنٹیشن تو مقامی سطح پہ ہی ہوتی ہے، اور مقامی ادارے ہی اس کے اندر کوئی نہ کوئی انوالومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اب ایک نیا ایلیمنٹ یہ ہوا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں بھی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بہت سی ایسے کام آتے ہیں جو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے کام جنہیں کہا جا سکتا ہے، تو وہاں پہ بھی بہت سا پیسہ آتا ہے، اور چونکہ یہ پیسہ بہت جلدی خرچ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے بھی ان میں بھی کرپشن کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کرپشن میں اضافے کا ایک نیا فیکٹر پیدا ہو گیا.
رائٹ. بہت شکریہ. احمد بلال محبوب ہمیں بتا رہے تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کے بارے میں. ان کا یہ خیال ہے کہ اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے، پروونشلائز کرنا چاہیے تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ایشوز کس ایریاز میں. تھینک یو. یوکرین میں چونکہ مردوں کو بڑی تعداد میں فوج میں بھرتی کر لیا گیا ہے، اس لیے ملک کی کوئلے کی وسیع کانوں میں اب زیادہ کام خواتین کو کرنا پڑ رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ ایک جنگ زدہ علاقے میں واقع کان میں گئیں اور وہاں کام کرنے والی خواتین سے بات کی۔ سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر اس رپورٹ میں کان کی اصل لوکیشن اور کان کنوں کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔
کان کے اس شگاف سے 235 میٹر نیچے یوکرین کی محنت کش خواتین نئے راستے بنا رہی ہیں۔ اولینا ان کانکنوں سے ملتی ہیں، وہ ان لوگوں کو نیچے کان میں لے جاتی اور کان سے باہر اوپر زمین پر لاتی ہیں۔
میں نے ایک اشتہار پڑھا تھا جس میں لکھا تھا کارکنوں کی ضرورت ہے، میں نے ان سے بات کی اور مجھے نوکری مل گئی۔
اولینا یہاں 1.5 سال سے کام کر رہی ہیں۔
خود کو اور اپنی ساتھی کانکنوں کو خوش رکھنے کے لیے میں نے یہ دلچسپ کارٹون بنائے ہیں۔ جب تھکی ہاری کانکن شفٹ ختم کر کے گھر کے لیے روانہ ہوتی ہیں تو وہ انہیں دیکھتی ہیں اور مسکرا پڑتی ہیں۔
ایلیویٹر ناستیا کو جہاں چھوڑتی ہے، اس سے آگے وہ سرنگ میں نیچے چل کر اپنے کام کے مقام پر پہنچتی ہیں۔ وہ ایک کیبل کار چلاتی ہیں جو کانکنوں کو مزید نیچے کان میں لے جاتی ہے۔
رشتہ دار دنگ رہ گئے کیونکہ اس سے پہلے صرف مرد زیر زمین کام کرتے تھے، لیکن ملک کے جو حالات ہیں ان میں جس قدر ہو سکے ہم مدد کر رہی ہیں۔
روس کی جانب سے قبضے کے لیے بڑے پیمانے پر حملے کے بعد یوکرین میں مردوں کی بڑی تعداد کو فوجی تربیت دی گئی، جس سے کانوں میں مزدوروں کی قلت ہو گئی۔ توانائی کی نجی کمپنی ڈی ٹیک ڈنیپرو پٹراس کے علاقے میں کانوں کی مالک ہے۔ اسے کانکنوں کی شدید کمی کا سامنا ہوا۔
2022
سے ڈی ٹیک کی کانوں میں تقریباً 20,000 لوگ کام کرتے تھے۔ فی الوقت 3500 لوگ یوکرین کی مسلح فوج میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ تعداد ایک کان کے ملازمین کے برابر ہے۔
یوکرینی پارلیمنٹ کی جانب سے خواتین کے لیے زیر زمین بھاری اور خطرناک ملازمت کرنے پر پابندی عارضی طور پر ختم کرنے کے بعد کمپنی نے 2020 کے موسم گرما میں خواتین کو ملازمتیں دینا شروع کیں۔
ہم نے ان ملازمتوں کا جائزہ لیا جو خواتین کے لیے پرکشش ہو سکتی تھیں، ان میں انہیں کیسے تربیت دی جائے۔ نئی مہارتوں کی تلاش میں 3 ماہ صرف ہوئے۔ ہم نے ہدف بھی مقرر کیا کہ ایسی ملازمتیں خواتین کو نہ دی جائیں جو جسمانی لحاظ سے محنت طلب ہوں۔
خواتین سڑکوں کا انتظام چلاتی ہیں، کانکنوں کو ان کے کام کے مقام تک پہنچاتی ہیں، ہوا کی کوالٹی کو کنٹرول کرتی ہیں اور اولینا کی طرح مرمت کا کام کرتی ہیں۔
ہم نے کنویئر پر سے رول تبدیل کیا، ہم نے اسے تبدیل کیا، آپ نے دیکھا اس کی حالت کیا ہے، ہم نے یہاں نیا نصب کیا ہے۔
ایسے میں جب خواتین یہ ملازمت اختیار کر رہی ہیں، مردوں کو کان کے ان حصوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں کام زیادہ خطرناک ہے اور محنت طلب بھی۔
میں ایک مشین چلاتی ہوں جو کانکنوں کی سرنگوں سے نکالے گئے پتھر نما مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ یہ بالکل بھی مشکل نہیں، بس مشین چلانا ہوتی ہے۔
ارینا کہتی ہے کہ یہ ملازمت محفوظ ہے اور تنخواہ بھی اچھی ہے، اور انہیں یہ موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ یوکرین میں توانائی کے استحکام کے لیے کچھ کر سکیں۔
ایمانداری کی بات ہے کہ اگر جنگ نہ ہوتی تو میں یہ ملازمت کبھی نہ کرتی، لیکن فی الوقت ہم یوکرینیوں میں سے ہر کوئی اپنی فتح میں مدد کی کوشش کر رہا ہے۔
ایہور کی طرح کے بہت سے کانکن اس مدد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
جب باقاعدہ بڑے پیمانے پر حملہ ہوا تو شروع میں ہمیں لگاتار 2 شفٹوں میں کام کرنا پڑتا تھا، اب کام کے اوقات بہتر ہیں۔ میرے بھی دکیانوسی خیالات تھے، لیکن اب دیکھیے خواتین کان میں بہترین کام کر رہی ہیں۔
ڈی ٹیک کے مطابق کمپنی کے کانوں میں 550 خواتین زیر زمین کام کر رہی ہیں۔ لیسیا باکلیٹس کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
آج کے شو میں ہم بات کر رہے تھے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی جو نئی رپورٹ آئی ہے اس کے کرپشن انڈیکس پر۔ پاکستان 180 کنٹریز میں سے 135 اس پر ہے اور 46th موسٹ کرپٹ کنٹری دنیا کا جو ہے اس رپورٹ کے مطابق ہے۔ اس پہ ہم نے ڈسکشن کی، اور اس کے علاوہ کن موضوعات پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے شو، آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا V360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا بټن کې کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا بټن کې کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
در برنامه روایت امروز،
وزیر اعلی ایالت بایدن در آلمان میگوید که در مورد اخراج مهاجران مجرم به افغانستان باید هرچه زودتر با حکومت طالبان گفتگو صورت گیرد. مسئولین محلی طالبان در ننگرهار میگویند که نیروهای این گروه در مناطق مرزی ولسوالی لالپور با نیروهای مرزی پاکستان درگیر شدند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نیروهای این گروه و مرزبانان پاکستانی بارها درگیر شدند. وایستر محکمه طالبان از شلاق زدن 11 تن در ولایت نیمروز و 1 تن در ولایت بامیان خبر داده است. این محکمه میگوید که 4 نفر به جرم چور و چپاول و داشتن روابط نامشروع و 7 تن دیگر به اتهام سرقت در استادیوم ورزشی در نیمروز شلاق زده شدند. بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا روزبه گرداننده این برنامه هستم. سپاس که تا حال بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. موضوع این برنامه را به اولین سفر رسمی یک هیئت حکومت طالبان به کشور ژاپن اختصاص داده ایم و اینکه این سفر در قبال همکاری میان ژاپن و حکومت طالبان به چه معنا خواهد بود و آیا و در واقعیت روابط بین حکومت طالبان با ژاپن روی چه اصول سیاسی، اقتصادی و استراتژیکی متمرکز است. مهمان برنامه آقای آصف مبلغ خواهند بود. ایشان را از طریق اسکایپ از ترکیه با خود داریم. تحلیل و برداشتشون را در قبال این موضوع خواهیم داشت. ولی قبل از اینکه بپردازیم به این موضوع، با سه خبر از افغانستان و در رابطه با افغانستان توجه کنید و بعد با موضوع برنامه و تحلیل آن با مهمان برنامه خواهیم بود. مارکس زودر وزیر اعظم ایالت بایدن در آلمان میگوید که در مورد اخراج مهاجران مجرم به افغانستان باید هرچه زودتر با طالبان گفت و شنود شود. او در واکنش به زخمی شدن 39 تن در حمله یک پناهجوی افغان این نظریه را ابراز کرد. وزیر بزرگ و ارشد ایالت بایدن، بزرگترین ایالت آلمان، هشدار داده است که باید پروازهای هفتگی برای فرستادن مهاجران مجرم به افغانستان پلان شود. زودر بر روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با رسانه آلمانی گفت که هر هفته باید پروازهای برای اخراج صورت گیرد. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار میگویند که نیروهای این گروه در مناطق مرزی ولسوالی لالپور با نیروهای مرزی پاکستان درگیر شده است. سید طیب حماد، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در ننگرهار، گفت که این درگیری امروز دوشنبه زمان رخ داد که نیروهای آنان در حال حفر خندق برای تقویت پوسته بودند و نیروهای پاکستان ناگهان به سمت آنان شلیک کردند و آنان نیز پاسخ دادند. سخنگوی قماندان امنیت طالبان در ننگرهار میگوید که نیروهای این گروه دو پسته پاکستان را در آن سوی دیورن هدف قرار دادند و گفته است که در درگیری که تاکنون ادامه دارد نیروهای طالبان تلفات نداشتند. استر محکمه طالبان از شلاق زدن 11 نفر در ولایت نیمروز و 1 نفر در ولایت بامیان خبر داد. این محکمه میگوید که 4 نفر به جرم چور و چپاول و داشتن روابط نامشروع و 7 تن به اتهام سرقت امروز در استادیوم ورزشی در نیمروز شلاق زده شدند. استر محکمه طالبان در اعلامیه دیگری از شلاق زدن 1 تن در ولسوالی یکاولنگ بامیان به جرم فرار از منزل خبر داد. اگرچه استر محکمه طالبان نامی از زنان نبرده است، ولی آنها معمولا زنان را که اغلب به دلیل خشونت خانوادگی یا ازدواج‌های اجباری از خانه فرار می‌کنند مجازات می‌کنند. برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. موضوع برنامه را به سفر هیئت حکومت طالبان به ژاپن اختصاص دادیم و روابط ذات‌البینی کشور ژاپن با حکومت طالبان. مهمان برنامه آقای آصف مبلغ از طریق اسکایپ از ترکیه با ما هستند. آقای مبلغ سلام بر شما، سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. این هیئت از حکومت طالبان در حال به ژاپن سفر میکنه که رفتن هیئت‌های طالبان به کشورهای مختلف چیز تازه نیست، یعنی اینا با سفرهای دیپلماتیک خود در حالی که حکومت طالبان هنوز مشروعیت هم کسب نکرده ادامه میدن، ولی اولین بار است که اینا به کشور ژاپن سفر کردن. برداشت شما از این سفر چیست؟
با سلام و درود خدمت شما و شنونده‌های محترم شما. چند تا نکته را من می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم راجع به این سفر هیئت طالبان به ژاپن. اول فراهم کننده و دعوت کننده این سفر بنیاد صلح ساساکابا هست، یک بنیاد صلح خصوصی هست و در به اصطلاح اساسنامه این بنیاد صلح خصوصی چند تا نکته برجسته هست، از جمله تلاش برای رشد کشورهای در حال توسعه از طریق قدرتمندسازی زنان. و این بسیار جالب هست که این مؤسسه علاقمند هست که طالبان را با حکومت ژاپن به اصطلاح روابطش را برقرار کند. کسی دیگه که نقش داره در تنظیم این سفر آقای تادامیچی هست، رئیس سابق یوناما در افغانستان که انتخابات بسیار پرجنجاله که منجر به اعلام پیروزی آقای اشرف غنی احمدزی شد را مدیریت کرده. بنابراین بیس این مسافرت و دعوت از طرف یک بنیاد خصوصی صلح پیریزی شده و در رایزنی و لابیگری این رئیس سابق یوناما هم نقش داشته. خب طالبان بسیار سعی کردند که جنبه تبلیغاتی بده به این سفر، از بخشای وزارت آموزش عالی، معادن، اقتصاد و کشاورزی در این به اصطلاح یک مجموعه مسافرت میکنند. دلیل این که طالبان بسیار علاقمند هست که این گونه سفرها رو بلد بکنه این هست که میخواید پیام ارسال بکنه که طالبان در دیپلماسی بین المللی خودش فراتر از منطقه موفق هست، علاقمند به توسعه افغانستان در همکاری با کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن هست. ولی من فکر میکنم که همچنان که تاکنون غیر از خامفروشی طالبان و غیر از انعقاد قراردادهایی که اکثر اونها از لحاظ ملی برای افغانستان سودآور نبوده بلکه زیر سوال برنده حاکمیت ملی افغانستان هست، مثل قراردادهایی که با چینایی ها مخصوصا در حوزه آمو 20-80 به نفع چینایی ها قرارداد کردن، در این خصوص هم من فکر نمی کنم دستاورد چندان را داشته باشه. اما از لحاظ تبلیغاتی طالبان سعی میکنن که به این شکل وانمود بکنن که به اصطلاح این سفرها نشان دهنده تحرکات دیپلماتیک و اقتصادی طالبان. نکته دیگری که من میخوام عرض بکنم این است که وقتی شما به بک‌گراند بنیاد صلح ساساکاوا مراجعه میکنید، برای من این نکته ها ارزشمند هست برای که بتانیم تحلیل بکنیم یک مسئله ای را. یکی از اهداف اساسی این بنیاد تنظیم رابطه ژاپن با ایالات متحده آمریکا. من همیشه عرض کردم که بر اساس یک نقشه کلان آمدن مجدد طالبان بر اساس یک طرح کلان استراتژیک بوده. در این طرح به اصطلاح مسائل مثل جابجا شدن جغرافیا و مرزها مد نظر بوده، مسائل مثل حرکت در راستای و منافع کلی کشورهای کلان مثل آمریکا مد نظر بوده. چگونه هست که یک چنین بنیادی که اساساً در رزومه خودش از 1986 رو بعد پیوند بین ژاپن و آمریکا رو میخواد برقرار بکنه، علاقه من هست طالبان را هم وارد تعامل با دولت ژاپن بکنم. من فکر میکنم که این در راستای همون سیاست های کلان هست، اما من تصور نمیکنم که طالبانی که در شرایط فعلی قرار دارن بتانه امتیاز را از ژاپن بگیره.
بله، خب این معادله روابط بین حکومت طالبان با ژاپن بسیار جالب است. یعنی هیچ نوع مشترکات سیاسی و مفکوره‌ای بین ژاپن و حکومت افراطی طالبا وجود نداره. یعنی ژاپن حکومتش کاملا به معیارها و ارزش‌های باور داره که مغایر با حکومت طالباست. به نظر شما خواست ژاپن چه در عرصه استراتژیکی چه در لحاظ سیاسی و منطقه‌ای از داشتن رابطه با حکومت طالبا چیست؟ چه علایق را ژاپن در افغانستان داره که میخواد رابطه را به نوع حسنه را با طالبا نگه داره؟
بعد از اینکه طالبان در سال 2021 به افغانستان مجدداً از آگوست مستقر شد، سفارت ژاپن برای مدت بسیار کوتاهی منتقل شد به قطر و مجدداً به افغانستان برگشت و سال 2021 تا 2023 نزدیک به $500 میلیون را به حکومت تحت حاکمیت طالبان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان به عنوان کمک های بلاعوض ارائه کردن. سوال بسیار اساسی هست که کشور مثل ژاپن چگونه علاقه داره به این که به اصطلاح فعال باشه در عرصه دیپلماتی افغانستان از یک طرف، در عرصه های اقتصادی و حقوق و به اصطلاح بشری در عرصه های بشری همچنین کمک های بشری فعال باشه، و از طرف دیگر هم چطور هست که مجموعه‌های مشخص پیوندنده این رابطه هست. من این را در یک به اصطلاح ارتباط مستقیم و ارتباط شبکه‌ای در دنیا روی کلان و در خودبندی‌های کلان میتونم بفهمم. یعنی مثلا شما فرض کنید در حوزه سیاست‌های کلان ژاپن جز مجموعه‌های هست که علاقمند ازوله شدن چین هست، ژاپن جز مجموعه های هست که در خودبندی جهانی در کنار ایالات متحده آمریکا هست، ژاپن جز مجموعه های هست که مخصوصا در به اصطلاح آسیای دور علاقمند به گسترش سیاست های خطب آمریکا در منطقه هست. من برداشتم این هست که برخلاف آنچه تصور میشد که طالبان حضورش یک پیروزی و غلبه بر آمریکایی ها هست، من میگویم که آمدن طالبان و حضورشان تا الان اتفاقا بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده و بر اساس سپردن یک سری مسئولیت های خاص از سوی قدرت های کلان به عنوان یک نیروی نیابتی در افغانستان هست. بنابراین پر رنگ شدن نقش ژاپن رو میتونیم ما در تقابل با به اصطلاح پر رنگ شدن نقش کشورهای مثل ژاپن و کشورهای مثل چین و کشورهای مثل روسیه در افغانستان ارزیابی بکنیم.
بله، خب از سوی دیگر در حالی که ژاپن یکی از کشورهایی بود که در اسرع وقت سفارت و قدرت در کابل متعاقبه با قدرت رسیدن طالبا گشود، هم اکنون دیپلمات های ژاپنی در کابل حضور دارند، ولی سفارت افغانستان در ترکیه هنوز در کنترل طالبا نیست. به نظر میرسه که ژاپن، طوری که شما گفتین، کمک های بشری هم تا بیش از $500 میلیون تا حال به مردم افغانستان کرده، ولی یک موضع جدی سیاسی را ما از سوی حکومت ژاپن در قبال طالبان ندیدیم. به نوعی که از کشورهای همسایه در ابتدا پاکستان به حمایت از طالبان صحبت میکرد، بعد ایران، ولی ژاپن یک نوع روابط محتاطانه ای را با حکومت طالبان داره. برداشت شما در قبال موضوع که تا حال سفارت بالفرض افغانستان در توکیو و طالبان داده نشده چیست و فکر میکنین که این هیئت در سفر خود خواهانه کسب کنترل سفارت افغانستان در ترکیه شود؟
من به نشریه دیلی ژاپن وقت نگاه میکردم از برافروخته شدن خشم عمومی علیه بعضی از موضع‌گیری های ژاپن در قبال طالبان صحبت کرده بود. این بود که ممکن هست که به اصطلاح فرش قرمز پهن کردن برای مجموعه هایی که ضد حقوق زنان هست، برای مجموعه هایی که ضد حقوق اقلیت ها هست، برای مجموعه هایی که در کارنامه خودشان قتل عام بسیار گسترده از غیر نظامیان را چه در شاهراها و چه در بمبگذاری های کور شهری دارند، از سوی افکار عمومی ژاپن علیه دولت ژاپن بر بیانگیزه. بنابراین من تصورم این هست که در به اصطلاح در فضای سیاسی ژاپن بنیادهایی که معتقد به بعض از ارزش‌های پایه‌ای هستند قوی هستند و دولت اتفاقا خودش را در معرض پاسخگویی هم نسبت به افکار عمومی می‌بینه و هم نسبت به اصطلاح بنیادهای فکری که در اونجا وجود دارد. بنابراین این میتونه بخشی از به اصطلاح معادله باشه که مدهای ژاپن به اصطلاح در بولد کردن روابط با طالبان یک مقدار دست به عصا و محتاطانه حرکت بکنه. اما نقش مجموعه های خاص مثل آقای تادامیچی رئیس سابق یوناما که چی در زمان حضورش در افغانستان به عنوان رئیس یوناما در جبهه خاصی و به نفع جبهه خاصی در افغانستان کار میکرد و چه امروز برای پیوند طالبان و مجموعه خاص مخصوصا سیاسی و قومیتی با ژاپن داره کار میکنه و هم مؤسسای تینک تانگ مثل ساساکاوا که میایه و پیشگام قضیه میشه، من فکر میکنم در اینجا طرح‌های خاصی و پلان‌های خاص وجود داره که ممکن هست که کلیت دولت ژاپن نه بلکه مجموعه‌های خاص در درون دولت ژاپن علاقمند به رشد این پیوندها باشه.
بله، خب وقفه کوتاهی میگیریم و باز برمیگردیم با تحلیل این موضوع با مهمان برنامه.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غک، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غک نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. مهمان برنامه محترم آقای آصف مبلغ و موضوع برنامه سفر هیئت حکومت طالبان به ژاپن است. آقای مبلغ، شما در قبال فشار مردم در ژاپن معلومات دادن یک بوده، یعنی موضوع بسیار جالبی است که مردم خواهان تعامل حکومت خود با طالبان نیستند، به خصوص در سایه از اینکه برخی از انجینیران ژاپن هدف قرار گرفتند در جاهای مثل بامیان توسط داعش و طالبان. کشته شدن کاکا مراد در ننگرهار یک بوده برجسته دیگه بود که حتی حکومت طالبان حکومت ژاپن را متعهد ساخت که فعالیت‌های بشری خود را متوقف بسازد، ولی دوباره این روابط تجدید شد و طوری که شما گفتین سفارت هم حال باز شده، سفارت ژاپن در کابل. کشورهای منطقه از تعامل با طالبا علایق خاص منطقه‌ای خود را دارند. آیا ژاپن در این رابطه که با حکومت افغانستان داره در رقابت با یک کشور منطقه‌ای است؟ از بود سیاسی چه هدف را ژاپن داره که هنوز تعامل و روابط را با حکومت طالبا برقرار نگه داشته؟
خب چند تا مسئله هست. شما یکی بحث مسائل فرهنگی هست که از جمله مثلا ژاپن ها در بامیان و جاهای دیگه علاقمند هستند با توجه به سابقه و پیشینه تاریخی که اونجا نسبت به اصطلاح از زمان سابق وجود داشته. این یک بخش مسئله هست. یک بخش مسئله هم بخش به اصطلاح علاقمندی ژاپن ها به مسئله توسعه فناوری‌های خودشان و مخصوصاً به اصطلاح به کارگیری این فناوری‌ها در کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان هست. این علاقمندی‌ها وجود دارد. منابع افغانستان نه تنها برای به اصطلاح چینایی‌ها و روس‌ها و کشورهای همسایه میتونه جذاب باشه که برای ژاپنی‌ها هم جذاب هست. و اما آن چی که مهم هست این هست که در طی سالهای مختلف، حتی شما شاید در دوران مثلا جنگ علیه شوروی نمیفهم چقدر بروز پیدا کرده در مطبوعات، اما ما حضور مجموعه های را از ژاپن داشتیم که در علیه روس ها می جنگیدن در کنار مجاهدین، و اینها از طریق کانال های خاص کانالایزم می شد. و یا مثلا شما کاکاموراد را که مثال آوردید در منطقه خاصی مشغول به فعالیت بود، به دلیل اینکه این ارتباطات از زمان سابق به شکل به سرا کانالیزه شده وجود داشته و امروز هم وجود داره. من بحث من این هست که متاسفانه در افغانستان هیچ جا یک نگاه کلان ملی وجود نداشته، و حتی در بحث جذب به اصطلاح کمک ها و ارتباط گیری با کشورهای مثل کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن بحث نگاه منطقه‌ای وجود داشته. این ارتباط شبکه‌ای هنوز هم وجود داره. من همچنان که خدمتتان عرض کردم در قسمت تسهیل تعامل گروه طالبان با دولت های مثل دولت ژاپن، یکی از بحث ها بحث تسهیل این روابط از طرف شبکه های هست که از خیلی سابق وجود داشته و امروز همین شبکه ها پابرجا هست. اما اینه که کلیت نظام ژاپن و دولت کل ژاپن برخ به اصطلاح مجزای از مجموعه های غیر دولتی NGO ها و مجموعه های خاصه که روابط داره با به اصطلاح دلالان موجود در افغانستان، سیاستمداران موجود در افغانستان، به عنوان کلیت افغانستان چه دیدگاهی را داره، این مسئله جدا هست. یکی بحث رقابت با چینایی ها میتونه مطرح باشه، بحث ذخایر زیرزمینی افغانستان میتونه مطرح باشه، بحث حضور گسترده تر در نقطه ای که این نقطه از لحاظ سوق الجیشی برای نه تنها باقی کشورهای دنیا که ژاپنی ها هم ارزشمند هست میتونه مهم باشه. شما حضور نیروهای دریایی ژاپن در دریای هند را مدت ها میفهمید که وجود داشت. تا سال 2019 ژاپنی ها در دریای هند حضور داشتند، و این منطقه منطقه سوق الجیشی هست از لحاظ پارادایم به اصطلاح جغرافیای سیاسی و از لحاظ توازن قوا در منطقه. بنابراین حضور علاقمند به حضور و به اصطلاح نوف منطقه در افغانستان هستند. ژاپنی ها هم مثل چینی ها مثل کشورهای دیگه که در پیرامون ما هستند. اما اینه که با طالبان چگونه این پیوند برقرار شده، من دو تا عامل را خدمتتان عرض کردم. یکی نگاه کلان به اصطلاح حرکت همپای قدرت های مثل قدرت آمریکا که من فکر میکنم مجموعه های در درون طالبان از خیلی وقت با آمریکا و با متحدین آمریکا در آسیای دور یعنی مثل ژاپن بسته و با اینا به یک تفاهم رسیده، برخلاف اینه که خیلی ها تصور میکردن که آمریکایی ها از اینجا رفته و یا مثلا درکی که داشتن که آمریکایی ها در تنها قرار گرفت در افغانستان که از اینجا گریخت. من تصورم این هست که یک مجموعه در داخل طالبان و یا یک مجموعه کلانی که پوشش میده هم بخشای از خیبر پختونخوا را هم بخشای از جنوب افغانستان را، این مجموعه کلان در حال لابی با قدرت های کلان مثل آمریکایی ها، ژاپنی ها و اینها هستند، و این مراودات را بخشش را باید از آن منظر مورد بررسی قرار داد. شما مثلا این رئیس یونمای سابق را بخش از حلقه وصل و شبکه اتصال این مجموعه ها باید ارزیابی بکنید، خیلی عمیق‌تر از ما باید ارزیابی بکنید. خب اینه که تا چه حد این به پیش خواهد رفت برمیگرده به اینه که سیاست های کلان کشورهای دنیا به چه سمت میره. اما ژاپن همیشه مؤثر بوده در افغانستان، کار کرده، خرج کرده، و امروز هم به اصطلاح بیباکانه از هرچند از سوی یک مؤسسه خصوصی صلح و آقای تادامیچی، اما از هیئت طالبان دعوت کرده که بره به توکیو.
بله. خب یکی طوری که شما گفتین مؤثریت ژاپن است و یکی ژاپن تعهد داره بر افغانستان کمک بشری کرده، یکی ظرفیت حکومت طالب است. یک حکومت ناکارا و بی‌ظرفیت که اکثر افرادی که به سمت وزیر در حکومت طالب کار میکنن ظرفیت کاری را ندارن و تا حال هم هیچ دستاورد را اینا نتانستن با وجود سفرهایی که به کشورهای مختلف داشتن داشته باشن. به نظر شما کشوری با معیار و ارزش‌هایی مثل ژاپن آیا میتونه در طویل مدت با حکومت بسیار سطحی و ابتدایی مثل طالبان مراودات داشته باشه و طالبان دستاوردی از این رابطه با کشور ژاپن داشته باشن؟
ما این مراودات را از منظر تعامل دو تا دولت هم سطح نباید ببینیم. ما این مراودات را باید از نگاه تعامل یک مجموعه پیمانکار که طالب باشه با یک مجموعه ارباب که کشورهای مثل ژاپن یا مجموعه دیگه باشه باید ارزیابی بکنیم. امروز ارباب و یا مجموعه های به اصطلاح قدرتمند در پی این هستن که ببینن این پیمانکار تا چه سطح از منافع اونها را، چه منافع ملموس اقتصادی یا منافع راهبردی در حوزه بین الملل را میتونن اینا تأمین بکنن. این منافع راهبردی در حوزه بین الملل که به عرض میکنم بحث و چالش کشیدن رقبای اقتصادی سیاسی میتونه باشه و چالش کشیدن امنیت به اصطلاح یک حوزه خاص میتونه باشه، لیلام کردن منابع زیرزمینی میتونه باشه. این نگاه به اصطلاح یک مراوده عزتمندانه دو تا کشور مستقل یقینا نیست، از این دست نیست، بلکه از نوع تعامل سودجویانه و تأمین کننده یک گروه پیمانکار برای یک مجموعه قوی مثل ژاپن یا کشورهای هم پیمانش هست. بنابراین اگر یک چنین پتانسیلی وجود داشته باشه که یقینا در دولت طالبان وجود داره، دولت طالبان امروز برای تأمین نقدینگی حکومتشان و تداوم حکومتشان در افغانستان حاضرن به هر چیزی دست بزنن، از جمله خام فروشی، از جمله معاهدات که غیر ملی هست در خصوص سرمایه های ملی افغانستان، از جمله معاهداتی که ممکن هست که این معاهدات برای افغانستان بسیار به اصطلاح ضرربار باشه، یتاور باشه.
ممنون و سپاس از وقتتان آقای مبلغ که در نیم ساعت برنامه با ما بودین، برداشت خود را از این سفر هیئت طالبا و ژاپن با بیننده‌ها در میان گذاشتین. سپاس از بینندگانی که در طول برنامه همراه ما بودن. برنامه روایت امروز در همین جا خاتمه پیدا میکنه، ولی همکاران تا لحظات دیگه با برنامه نظریات شما با شما خواهم بود. امیدوارم بیننده و شنونده این برنامه هم باقی بمانید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان در افغانستان.